İhsan, Ruhani Tərbiye Negizi kitabı boyunca Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллахи Раббил аламин, ас-салату ас-саламу аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханака ла илма лана илля ма аллямтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум, мусульман жұртшылық. Бүгінгі ихсан тақырыбынан айтатын тақырыбымыз истиқама. Истиқама тілдік мағынасы бекем болу, нық болу деген мағынаны білдіреді. Ал терминдік мағынасы Аллаға иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям сүннеттерін толықтай түзу орындауды айтады екен. Яғни шариғатты барынша кемел ұстану демек. Алла тағала Құран-Кәрімде إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق الله العظيم Расында Раббым Алла деп, содан кейін дінде бекем болғандар, оларға періштелер түсіп, сүйіншілейді дейді. Қорықпаңдар, қайғырмаңдар, және уәде етілген жәннаттарыңмен қуаныңдар дейді. Бұл аяттың түсу себебінде Ибн Аббас радиаллаху анху бұл Фуссилат сүресінің 30-шы аятта Абу Бакр радиаллаху анху жайында түскен дейді. Мысалы, мүшриктер не деді? Раббым Алла, періште Алланың қызы деді. Яхудилер Раббым Алла Узайр оның баласы деді. Ал Абу Бакр радиаллаху анху Раббым Алла жалғыз, Мұхаммед алейхиссалам оның елшісі деп дінде туралықты көрсеткенін айтады. Абу Бакр радиаллаху анху сөзі бар, сұраған екен бір сахабалардан. Осы туралықты қалай түсінесіңдер деп. Сол кезде күнә істемеу деп айтқан сахабалар болды дейді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху онда дінді ауырлатып жібердіңдер ғой дейді. Бәлкім туралық Аллаға иман келтіргеннен кейін қайта серік қоспау дейді. Осы туптара жол дегенде Абу Бакр радиаллаху анху айтқан сөзмен ісі сәйкес келетін адам, демек дінді тура ұстапты дейді. Омар радиаллаху анху 200-лікке бармайтын адам, дінді тура ұстапты дейді. Осман радиаллаху анху ықлас пен амал ету деп түсіндірген екен. Али радиаллаху анху парызды орындау деп түсіндірген екен. Кейбір ғалымдар айтады, тура болу тілмен болады, жүрекпен болады, іспен болады дейді. Суфиян бин Абдулла ас-Сақафи, уа Алланың елшісі, исламнан маған бір сөз айтыңыз, сізден кейін оны ешкімнен сұрамайын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Аллаға иман келтірдім деп айт, сосын оған берік бол дейді. Яғни имамға немесе иманға, дінге берік бол дейді. Және сол сахаба, я Алланың елшісі, мен жайында неден қорқасыз дейді. Неден сақ болайын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям тілін ұстап, я өзінің тілін ұстап, осыдан сақ бол деген екен. Кейбір даналар айтады, истиқама, дінді туптұра ұстау, кемел ұстау, сырттай және іштей болады дейді. Яғни сырттай және іштей тура болу, ол истиқама болып есептелінеді. Сырттай Алла бұйрығынан бойсынып, тыйғаннан тыйылу дейді. Ал іштей Алланың дініне иман келтіріп, соны қабылдау дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, пенденің жүрегі дұрыс болмай тұрып, иманы дұрыс болмайды. Оның тілі дұрыс болмай, жүрегі дұрыс болмайды деген екен. Және бір Хадисте пайгамбарымыз айтат: «Иза асбаха ибну адам, файнал а'да куллаха тукаффиру лисан, фатакул иттакиллаха фина, фа иннама нахну бик, файн истакамта истакамна, ва ин иуаджажта иуаджажна». Адам баласы таң атырған кезде бүкіл дене мүшесі тілге арызданады дейді. Ей тіл, бізден немесе бізге зияның тиіп кетпесін. Біз сенімен біргеміз. Егер сен түзу болсаң, біз түзуіміз. Егер сен құртылсаң, біз құртыламыз деген екен. Абулайс Самарқанди Ханафи мазхабының көрнекті ғалымдардың бірі, ол кісі дінде түзу болу, дінде түзу ұстау 10 амалмен көрінеді дейді. Бұл 10 амал Құранда бұйырылған пайғамбарымыздың хадисіне келген амалдар дейді. Демек, қай бір адамның бойында осы 10 амал түгел болса, демек, дінін түзу ұстаған екен. Біріншісі, тілді ғайбаттан сақтау. Білеміз, ғайбат қайтыс болған бауырыңның етін жеумен теңдей. Құдай сақтасын. Екіншісі, өзге адамдар жайлы жаман ойламау. Өйткені күнәнің басы жаман ойлауда тұрады екен. Үшіншісі, адамдарды келемеждемеу, кекетпеу, мазақ қылмау. Төртіншісі, көзді бөтен әйелдерден сақтау. Иә, махрам емес әйелдерден көзді сақтау дейді. Бесіншісі, ақиқатты айту. Өйткені шыншылдық жәннатқа апаратын жол. Алтыншысы, Алла жолында садақа беру. Өйткені кім ықыласымен Алла жолында садақа берсе, Алла Тала оны 70 бәледен қорғайды екен. Жетіншісі, ысырап етпеу. Өйткені ысырап, иә, ол шайтанның бауыры деп аталынуға себепкер болатын күнәлердің бірі. Сегізіншісі, шалқақтамау, масаттанбау, тәкаппарланбау. Иә, Құдай сақтасын, кімнің жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппарлық болса, ол жәннаттың исін іскемейді. Тоғызыншысы, бес уақыт намазды қалдырмау. Өйткені діннің тірегі ол намаз екен. Оныншысы, сүннет істерге бекем болу. Өйткені пайғамбарымыз хадисі Құдусиде Алла Тағала айтады дейді: «Пенде маған парыздан артық жақындай алмайды. Парыз амалдардан артық амалмен жақындай алмайды». Одан кейін сүннет амалды істеген сайын мен оны жақсы көретін болам дейді. Алланың махаббатына ие болу үшін сүннетке бекем болу керек екен. Міне осы 10 амал адамның дінін тура ұстағанының белгісі болып есептелінеді. Осы дінді тура ұстау жайында ғалымдарымыз қандай амал жасады деген кезде Имам Бұхари былай айтқан екен: «Мен Аллаға жолыққанда ол менен біреуді ғайбаттадың деп сұрамайды деп үміттенемін» дейді. Яғни Имам Бұхари хадис ғылымымен, адамдарды зерттеумен айналысқанымен бірде бір адамды ғайбаттамаған екен. Ибрахим Харби деген кісі, Бишир Хафи деген сонда үлкен әулие кісі жайында былай айтады: «Бағдат қаласынан Бишерден ақылды әрі тіліне бекем адам шықпаған» дейді. Имам Шафи айтады: «Мен шынында да өтірік айтуда Алланың атымен ант етпедім» деп айтады. Яғни бұл кісілердің өмір бойы өтірік айтпай, ғайбат айтпай дінін бекем ұстағандығын мысалын көреміз. Алла Тағала ескен білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін.